Du lytter til P1.
Ti minutter inden jeg skulle ind og kæmpe de her kampe i UFC, som jo har millioner af seere verden over, og man kommer ind i kæmpe udsolgte arenaer med 16.000 mennesker, ikke? Der var bare så meget ubalance inde i mig, at jeg følte sådan et pres, og jeg kunne ikke definere, hvad det var. Jeg kunne ikke sætte fingeren på det. Der var bare sådan en følelse af sådan en trykkår, der var lige ved at eksplodere.
Det her er MMA-fighter Nicolas Dalby, der fortæller om den gang han knækkede. Han er en af de fem vidt forskellige mænd, jeg taler med i den her serie. Ambitiøse og succesfulde karrieremænd, der er på vej mod toppen, rammer bunden og får stress, angst, depression.
Abdel Aziz Mahmoud, klar med god aften live.
Jeg hedder Abdel Aziz Mahmoud. Du kender mig måske som journalist og som tv-vært, hvor jeg meget gerne vil virke skarp og tjekket.
Miljøminister, lærer være med din god aften og velkommen.
Jeg fremstår måske også ovenpå og overskudsagtig på sociale medier. Jeg har i hvert fald i årevis glædeligt delt ud af mit eget liv. Det vælter ind med reaktioner på min mobil og på de sociale medier. Men der er noget ved mig, som du ikke kan se på tv. Noget, der ikke kan mærkes på Instagram. Noget, som jeg synes er rigtig svært at tale om. Det begyndte i en periode af mit liv, hvor hele min identitet var i opbrud. Særligt mit arbejdsliv var kaotisk, men også min etnicitet og seksualitet skabte indre kampe. Og så kom det. Det var en næsten lammende følelse, der kom fuldstændig ud af det blå. Det er en følelse, der har fået mig til at stamme, rødme, gispe efter vejret og i sidste ende tvivle på, om jeg kan noget som helst. Det har været så overvældende, at jeg flere gange er taget på skadestuen, fordi jeg troede, jeg havde et astmaanfald. Men det er ikke astma. Det er angst, har jeg fået at vide. Hvad er det, der sker? Hvad skal jeg stille op med det? Og hvorfor er jeg og mange andre mænd omkring mig så dårlige til at være åbne omkring vores svære følelser, hårde perioder i livet? Det håber jeg, at mændene i denne her serie kan sætte ord på. Det er jo nogle gange en lettelse at finde ud af, at selv dem, man regner med, har allermest tjek på tilværelsen, at de også kan knække. Nå, Nicolas, du må godt rykke en lille bitte smule tættere, hvis du kan, ellers så, ja. og sætte dig på, så du også kan se mig og har det godt med det.
Ja.
Hvad hedder det?
Jeg tror lige, vi gør sådan her.
Ja. Jeg skal ærligt indrømme, at mixed martial arts kampsporten, hvor mænd står i bur og kæmper brutalt mod hinanden med en blanding af teknikker fra de her forskellige kampsportsgrene, det er en verden, jeg ved meget lidt om. Og det er ikke hans mesterskaber og internationale sejre, som jeg kender Nicolas Dalby for. Det er faktisk fordi han, måske lidt usædvanligt for den maskuline sportsgren, offentligt har støttet LGBT+-miljøet, som jeg jo er en del af. Og så har jeg også hørt ham fortælle åbent om at være ramt af både stress og depression. MMA-sporten var for Nicolas et sted, han kunne flygte hen under sin nedtur, men den var samtidig medvirkende til stressen. Vi starter vores samtale dengang Nicolas blev introduceret for kampsport som knægt i Sønderborg.
Jamen, jeg er opvokset i Sønderborg og boede dernede med min mor, som egentlig sådan, har været enebarn i rigtig lang tid, indtil jeg så er 12-13 år cirka, hvor hun møder min stedfar, og han er 10 år yngre end min mor, så han kommer sådan ligesom hen med masser af energi og har lige haft mange år, hvor han har trænet kung fu og tager så også hele hans samling af Jackie Chan og Bruce Lee VHS-bånd med. Som vi sidder og ser sammen, og så der bliver jeg sådan ligesom opslugt af det, og synes det er fedt, og begynder at læse bøger om kampsport og alle sådan ting. Men altså kredser egentlig bare lidt om det, indtil jeg så løber ind i sådan den her episode, hvor jeg ligesom bliver ydmyget foran hele skolen, ikke? Og det er ligesom det, der så bliver katalysatoren til, at jeg for at gøre noget ved de tanker, jeg har haft om at træne kampsport.
Hvad skete der?
Jamen, det var egentlig noget så simpelt som, at jeg blev taget i hver arm og ben af nogle af rødderne fra min klasse, og blev smidt ud en kæmpe vandpyt ude foran skolen, der alle lige havde fået fri, ikke? Så det var ikke noget, jeg sådan ligesom gik i stykker af fysisk, men det var sådan meget nedværdigende, synes jeg, foran hele skolen at blive ydmyget på den måde.
Hvad var der gået op til der?
Der var egentlig ikke... Jeg kan ikke huske, om der var gået noget specielt, men jeg gik i en 10. klasse, som kun var drenge, og halvdelen af dem gik der nok, fordi de ikke vidste, hvad fanden de ellers skulle lave, fordi deres mor havde sagt, at de skulle rende rundt og stjæle knald og drage i has. Så der var sådan... Der var... Luften var tæt.
Ja.
Og så var jeg dengang, også nu, en type, som... som sagde fra, hvis jeg følte, at der var nogen, der blev uretfærdigt behandlet. Men fordi jeg ikke rigtig havde nogen evner ude i kampsport på det tidspunkt, så var det lidt svært, hvis de så begyndte at gå efter mig i stedet for.
Så hvad gør du efter den episode?
Så tager jeg fat i min stedfar, som har trænet en masse kampsport, og spørger ham, hvad skal jeg træne, fordi nu vil jeg gerne lære at forsvare mig selv. Og så sender han mig ud til en karateklub i Sønderborg.
Fik de så tæsk igen, de her? Fik du din hævn?
Nej, og mit mål var aldrig at starte til det for at kunne give dem tæsk. Det var bare at kunne lære at forsvare mig selv og komme væk fra den slags situationer, hvis det skulle ske igen. Men kort tid, 3 måneder efter jeg var startet, var jeg til min første turnering og fik en tredje plads. Og jeg tror ligesom, det rygtedes, så der var ikke rigtig nogen sådan fysiske konfrontationer efter. Om det så var fordi, at de havde hørt, at jeg var god, eller om altså... Nogle gange, når man starter til sådan noget og får en masse succes, så ændrer ens, altså bare ens kropholdning ændrer sig, ens sådan, den måde, man hviler i sig selv på, ændrer sig. Så det kan også have været det, der har gjort en forskel.
Jeg kommer pludselig til at tænke på sådan en episode, jeg havde i folkeskolen, hvor jeg er oppe og diskuterer med sådan en ny pige i klassen. Og den her pige diskuterer jeg med, og så fælder hun mig pludselig. Og så går der sådan noget, altså virkelig slåskamp i den. Altså mig og en pige, og hun... har mig fuldstændig. Altså, der hele skolegården, ligesom danner en kreds rundt om os, og det er klart hende, der bare virkelig har overtaget, ikke?
Ej, hvor vildt.
Ja, og det var, nu du sagde du selv, det var ydmygende. Det var virkelig ydmygende. Men hvis jeg var gået til min far efter det og sagt, jeg lige har været op og slås og fået tæsk, og der er en pige.
Ja.
Han havde sgu ikke sagt alligevel, det tror jeg ikke, han havde ikke sagt, at jeg skulle træne mig op. Altså, han havde sagt... At det var noget, man skulle kunne tale sig ud fra. Jeg skulle slet ikke have havnet i den situation.
Ja, ja.
Er det noget med ære og det, at man kunne forsvare sig selv fysisk? Er det noget, der er fyldt i dit liv?
Nej, for mig var det ikke sådan noget med ære. Altså, jeg tror nok, som ung dreng, så synes man nok altid, det er sejt at kunne slås og være god til det, fordi man ser alle actionfilmene med Van Damme og Bruce Lee og... Bruce Willis og alle de der, ikke? Så det ligger jo sådan indprintet, tror jeg, i de fleste drenge, unge drenge især, ja. Ikke? At det er sådan en rigtig sej ting at kunne gå i split og være den seje fyr. Ja.
Altså, man ser de film. Altså, jeg gjorde ikke, men det tror jeg er
eller
meget...
Jamen, de fleste gør.
Jamen, jeg tror helt klart, det er mest mig her, der skiller mig ud fra flertallet, ikke omvendt. Så jeg tror, du har ret, at du er, og din barndom og dit liv er jo på en eller anden måde... altså symboliggørelsen af det at være dreng og mand, altså at holde fast i nogen i hvert fald symboler.
Ja.
Og så skal det jo vise sig løbet af den her snak om dit indre også er lige så stereotyp, det tror jeg ikke.
Men må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Nu ser du så ikke den slags film, og det kan godt være, det er en lidt kantet måde at spørge om det på, men altså var det fordi du måske allerede dengang var... sådan tydeligt omkring din seksualitet. Har det måske spillet
ind? Nej, for så tror jeg, har set det endnu mere. Altså, specielt...
jeg håber, det er okay, jeg spørger.
Ja, det er så fint. Så specielt Van Damme, så har jeg set mere af det. Nej, det var så langt væk fra det, der giver mening for mig. Det er naturligt. Jeg kunne ikke drømme om at... Og altså, vildt, det er aggressivt der. Det er simpelthen så langt og fjernt.
Ja.
Og jeg har aldrig rigtig været en del af mandefællesskaber før... langt ind i mit voksenliv.
Okay.
Både følt mig ekskluderet af jargonen og af, og af interesserne i de der grupper der. Ikke?
Ja.
Altså sådan virkelig været et skuespil, jeg kan huske, at jeg sidder der i omklædningsrummet faktisk til en idrætstime, efter jeg har fået tæsk af en pige den dag.
Ja.
Og så vil alle drengene gerne have en forklaring på, hvad fanden der skete der, ikke? Og jeg har lyst til at tage ud. Altså, jeg var ikke, og jeg tror bare, andre i min situation havde været rasende og ville finde hende igen, eller havde fucking på en eller anden måde vist en eller anden form for aggressivitet eller noget andet. Og det gjorde jeg ikke. Jeg trak mig ind, altså ind i mig selv, ikke?
Ja.
Gør sporten noget ved dig? Ændrer den dig?
Altså, dengang jeg startede?
Ja.
Jamen, det tror jeg helt sikkert, den gør. Altså, da jeg for eksempel startede i 10. klasse, der var jeg nok relativt introvert og ikke særlig selvsikker. Og det var næsten det modsatte, da jeg gik ud af 10. klasse.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvordan kunne man se det?
Jamen altså, jeg blev bare meget mere social og mere selvsikker. Og altså, igen, ikke, det er måske sådan nogle små ting, som at man bare ændrer sin kropsholdning og udadtil og fremstår lidt mere selvsikker. Og så bliver det sådan en positiv spiral, ikke, med at det forstærker ligesom den følelse, man har inde i sig selv.
Hvad kan du lide ved sporten?
Det, jeg godt kan lide, det er, at fordi det er en blanding af stort set alt kampsport, så er den meget kompleks, og dermed også rigtig udfordrende. Så for mig at se, så når jeg skal ind og kæmpe, så er det ligesom et skakspil, bare med menneskekroppen. Og for mig er det, for mig handler det ikke om at gå ind og smadre en anden person. For mig handler det om udfordringen i, jeg er som udgangspunkt lige så dygtig som ham her. Han kan nogle andre ting end mig, og jeg kan nogle andre ting end ham. Kan jeg sådan løse den her Rubiks kube, det er, den her menneskelige Rubiks kube, og gå ind og overvinde den her person, der har de her styrker og de her svagheder i forhold til mine styrker og svagheder. Så det er sådan det der taktiske element i det, jeg virkelig tænder på.
Nicolas Dalbys begejstring for MMA-kampsporten betyder på det her tidspunkt, at han træner 7-10 gange om ugen. Men han kan endnu ikke leve af sporten, og har derfor også et fuldtidsjob som IT-supporter, og så arbejder han ved siden af som fotograf. Nicolas trives med travlheden. Altså indtil det en dag kommer over, og han bliver sygemeldt med stress for sit fuldtidsarbejde.
Altså det var noget med at træne 7-10 gange om ugen, samtidig med at jeg havde et 37 timers fuldtidsjob, og også løb lidt rundt og var fotograf i Vega og sådan nogle andre ting. Altså der var fuld knald på, og nogle gange lidt for meget måske, men i det store hele så var det jo noget, jeg selv valgte, kan man sige, ikke? Og jeg brændte for det. Så det var ikke sådan, at jeg kom hjem og var træt af det hele. Der var bare lidt travlt. Men så lige pludselig, så blev det for travlt.
Pludselig bliver det for travlt?
Ja. Jeg tror mest, det startede på det fuldtidsjob, jeg havde, at der skete en masse ændringer, og vi fik lige pludselig mange, mange flere opgaver, og fik ikke mandskab, så vi kunne følge med. Så det blev meget stressende.
Så hvordan føles det at være på arbejde?
Meget frustrerende.
Hvordan kan du mærke det?
Jamen sådan rent fysisk kunne jeg faktisk mærke det. Sådan, altså, jeg fik sådan maveproblemer, og havde også lidt søvnproblemer, synes jeg. Fik faktisk noget pletskallighed også.
Hvad for noget?
Ja, altså jeg mistede håret sådan nogle steder, bare sådan ud af det blå. Så havde jeg sådan et område på størrelse med en 5 kroner om i baghovedet, hvor håret bare faldt af. Og det er jo det er så typisk noget, der bliver udløst af stress.
Men tænker du, når du mister det hår, at det har noget med dit indre at gøre?
Ja, men jeg forstod ikke, hvor meget det ligesom, altså hvor dybt det gik. Så jeg tænkte, så må vi bare lige skrue lidt ned.
Fordi hvor gammel er du på det her tidspunkt?
Ja, hvad er jeg der? Det er jo tilbage i 2014, så der har jeg vel været sådan midt 20'erne. Ja.
Fordi det er jo vildt nok, at noget, der foregår inde i dig, kan have sådan nogle fysiske konsekvenser.
Ja, det er ret syret.
Ja. Og hvor længe er du i den her situation?
Altså, jeg var på den arbejdsplads i et par år, men jeg tror, det blev virkelig stresset det sidste år, jeg var der.
Og det er også lang tid.
Ja, samtidig også prøve at holde styr på den her begyndende MMA-karriere som professionel, ikke? Som kørt ved siden af.
Og hvordan kører den så ved siden af, mens du har det sådan der?
Det kører fantastisk, altså. Og det var jo en af grundene til, at jeg har valgt sådan nogle, igennem mit voksenliv har jeg altid haft sådan nogle, hvad kan man sige, ret i går så nemme jobs, altså ikke, som ikke var fysisk udfordrende. Netop så jeg havde masser af energi til at kunne træne. Så det var jo, for mig var det sådan mit fristed, det var at komme ud og træne og forberede sig til kampe og alle de her spændende ting med at lægge en taktik og forberede sig via træning. Ikke? Det var sådan ligesom mit fristed, der hvor jeg måske kom af med nogle af altså både de fysiske og mentale frustrationer, mit arbejde gav mig.
Så i takt med, at du får det dårligere og dårligere på dit arbejde,
ja.
Hvordan påvirker det din kampe? Og
overhovedet ikke. Så altså, det blev overhovedet ikke påvirket, så, så det er faktisk først mange år efter, jeg har stoppet med at arbejde, at jeg sådan ligesom rammer bunden. Så det var også det, der var meget svært, ligesom at... Det var en af de ting, der gjorde det svært at sætte en finger på, at der var noget galt, fordi det gik jo fint sportsligt, og egentlig hang mit liv udefra set, og også relativt indenfra set, sammen. Så det var det, der gjorde det udfordrende, ligesom at nå det i tide, hvis man kan sige det.
Da du begynder at kunne mærke presset, altså på sit yderste, ikke? Da det var allerværst, hvad foregik der der?
Jamen, så er det sådan noget med, at 10 minutter inden jeg skulle ind og kæmpe de her kampe i UFC, som jo har millioner af seere verden over, og man kommer ind i kæmpe udsolgte arenaer med 16.000 mennesker, ikke? 10-20 minutter før jeg skulle ind til sådan noget, der stod jeg og havde bare lyst til at tude. Fordi jeg følte et pres, ikke nødvendigvis fra at skulle ind og kæmpe, men der var bare så meget ubalance inde i mig, at jeg følte sådan et pres, og jeg kunne ikke definere, hvad det var. Jeg kunne ikke sætte fingeren på det. Der var bare sådan en følelse af sådan en trykkover, der var lige ved at eksplodere. Og det er absolut ikke... det er absolut ikke godt i en sport, der både er fysisk, men også rigtig mentalt udfordrende.
Trykkover?
Mm.
Hvad mener du?
Jamen, der var så meget tryk ind i, og fordi jeg ikke følte, at jeg kunne mærke, hvad det var, der påvirkede mig, eller hvad der var galt, eller... så var det så svært at komme ud med det.
Du vidste ikke, hvad der var galt?
Nej, så jeg havde svært ved at sige til min coach eller træner, at sådan, hey, jeg har det ikke fedt, og så ville han jo nok spørge, hvorfor ikke? Og så vil jeg stå sådan med armene. Altså,
så. Men jeg har det ikke fedt. Altså, hvad er det? Prøv at definere det, hvis du kan, med alle de ord, du kan. Hvad betyder det ikke, at have det fedt?
Altså dengang?
Altså, ja, er det en... Altså, er det noget med ikke at være glad, eller hvad er det?
Ja, det var nok. Det var en del af det var helt sikkert noget, det havde at gøre med den viden, jeg havde, at fordi jeg var begyndt at komme i så meget ubalance, så var jeg ikke godt nok forberedt til mine kampe. Så jeg var gået ind i træningslejren på 8-10 uger og havde givet den fuld gas, men jeg havde ikke fået trænet i perioderne mellem kampene.
Hvorfor træner du ikke så meget?
Jamen, fordi at det her frø af stress, der er blevet sået på min gamle arbejdsplads, ligesom vokset sig større. Jeg tænkte sådan, det ville gå i sig selv, når jeg fik mere fritid, men det gjorde det ikke. Så det her med, at lige pludselig egentlig miste den struktur, det var at have et fuldtidsjob, den gjorde, at min hverdag mellem træningslejre blev meget sådan ukontrolleret. Fordi jeg ikke havde for eksempel et fuldtidsjob at stå op til. Så, og samtidig havde den her stressfølelse i kroppen. Altså jeg vågnede op med en følelse af at være bagud. Når jeg vågnede, uden at jeg var bagud med noget som helst. Ikke? Og den kan godt, den lammede mig, den følelse. Altså sådan bare den der med, pis.
Mm. Jo. Restløshed.
Ja, og bare sådan, også måske også en følelse af ikke at slå til, og have gjort tingene godt nok. Så at vågne med den, det...
Selvom der intet var i kalenderen.
Ja, selvom alt var, som det skulle være umiddelbart, så følte jeg altid, at jeg var bagud med et eller andet, når jeg vågnede. Og den følelse, den lammede mig bare, så jeg brugte måske... jeg kom ikke op og fik gået en tur og ligesom fik startet dagen. Altså, den startede klokken 2 om eftermiddagen måske.
Hvad troede du, der foregik?
Jeg ved det ikke. Jeg tog ikke så meget stilling til det dengang. Jeg tænkte bare lidt, at så må jeg... Jeg tog det meget fra dag til dag. Og man kan sige, at mit job er også meget fra... Altså, det er en kamp ad gangen, ikke? Og udover den ene kamp, så kan jeg ikke rigtig, så var jeg i den periode især dårlig til at sætte længere frem i tiden. Ikke? Så det var altid de næste 3 måneder, og den næste kamp, det hele handlede om. Og hvad der så skete derefter, det var lige meget. Så sådan hele mit mindset var meget kortsigtet. Og det gjorde nok også, at min måde ligesom at angribe, den måde, jeg havde det dårligt på, var bare lidt, jamen det skal nok blive bedre i morgen.
Ja.
Så jeg tænkte ikke så langsigtet dengang.
Og her tror jeg, at vi har en del af sådan pointen med i hvert fald en påstand, jeg har om mænd, der får det så svært her, at man ikke lige ringer til en ven eller til lægen, at man tænker, det bliver bedre i morgen.
Ja.
At du ikke går ind i det der, ikke også? Ikke? Du, ja. kan ikke kan ikke forklare det, men det skal nogen andre heller ikke prøve. Altså, hvorfor ringer du ikke til en ven eller en mor og siger, jeg har det så svært her?
Det gjorde jeg ikke, fordi tingene gik jo egentlig. Altså, jeg på det tidspunkt, der kunne jeg sagtens holde min træning ved lige. Eller i hvert fald, altså, når jeg havde en kamp, ikke? Og så var det, altså, når jeg tænker tilbage på det, og det kan godt være, at det ændrer sig om 5 år, og jeg ser det fra et nyt lys eller et nyt perspektiv. Men når jeg tænker tilbage på det nu, så var det bare det her med, at det var så diffust, det var så svært at beskrive, hvad det var. Så derfor følte jeg, at det var svært at gå til nogen med det, fordi hvad skulle jeg sige?
Jeg forstår det udmærket, at man kan se det klart, når man kommer langt væk fra det. Og mens man står i det, når det er første gang, en ny følelse, og ingen andre har fortalt om deres oplevelser, så kan den ikke tjekkes af på nogen liste af muligheder. Ikke? Den er ikke på buffeten, fordi du har aldrig hørt om det. Eller, og jeg har oplevet det for ganske nyligt, og det var faktisk en af der sådan...
Altså personligt?
Ja, altså i mit omgangskreds, at det var katalysatoren til, at det her program også skulle laves. Altså jeg sidder i hos min frisør, og hvor en anden ven også skal til bagefter. Og jeg spørger, og jeg kan se på ham, at han har en helt anden blegere hudfarve, og har længere skæg, og hans øjne hviler ikke. Og jeg spørger ham, og så stiller ham et spørgsmål, som er åbenbart ikke normalt i vores kreds, nemlig, hvordan har du det?
Ja.
Prikker til ham ganske forsigtigt med en vatpind, og så bryder han sammen og hulker.
Oh.
Og nu sagde du selv, hvem skulle man sige det til? Hvordan skulle man sige det? Altså, det er simpelthen noget, jeg bare hører igen, i hvert fald min omgangskreds, ikke? Altså, så, hvorfor skulle jeg sige det? Hvad er det for et rum, vi har? Hvornår skulle jeg sige det? Skal jeg sige det, når vi er til en fest? Skal jeg sige det, når altså, vi er til et bryllup? Skal jeg sige det, når vi er til et arrangement? Altså, hvornår, ikke? Eller skal jeg i virkeligheden gøre det, som jeg tror, rigtig mange kvinder er gode til, at gribe knoglen og kun lade det handle om det her? Hvordan har du det?
Ja. Jamen, det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i, at... Det er mange kvinder rigtig gode til.
Der er simpelthen noget med mænd og følelser. Det kan godt være, at vi i dag er blevet bedre til at tale om følelserne sådan generelt. Men personligt, der har jeg for eksempel haft rigtig svært ved at være åben om mine angstanfald. Dels fordi det har været sårbart for mig, men også fordi jeg ligesom Nicolas på en måde har manglet et sprog for, hvad der foregik inde i mig. Jeg har derfor spurgt psykologen Randi Øjbakken, om det er hendes oplevelse, at vi mænd er dårligere til at dele med vores svære tanker.
Der er nok en anden måde for mænd at håndtere svære følelser, end der er for kvinder. En anden måde at cope med de her svære følelser på. Og statistisk er der flere kvinder, der søger professionel hjælp, for eksempel psykolog eller terapi af en eller anden slags. Så det kan godt være det samme antal, der bliver ramt, men når mænd håndterer svære følelser, så gør de det på en anden måde generelt, end kvinder gør. Og det kan være at lukke ned og gå med det alene, eller det kan være at dulme på den ene eller den anden måde. Det kan også være at overkompensere og give sig i kast med det ene eller det andet, eller det syvende, fordi nu skal de ud og præstere, eller finde sig selv på en ny måde. Mænds måder til at cope med svære følelser på, er ikke nødvendigvis dårligere, de er bare anderledes. Og de bliver mindre tydelige for dem omkring en, måske. For dem tror jeg meget, det handler om at bevare selvbilledet af at være stærk og kunne klare tingene selv. Hvor det måske ikke går så mange skår af andre for at søge hjælp, eller at sige, jamen det her, det kan jeg ikke klare alene, så kan det stadigvæk være, i hvert fald i nogen subkulturer blandt mænd, rigtig svært at sige, jamen her er der noget, jeg har brug for hjælp til. Og bare det at gå til læge, som er fysiologisk, ved der jo også, kender vi også, at der er flere mænd end kvinder, som holder sig væk fra lægen. Og det er noget så konkret som fysik, som vi efterhånden er altså, rimelig hjemmevandt i at kan tage at føle på. Så psykologisk vil tallene være endnu mere skævvridende stadigvæk.
Men kunne du godt have brugt, at nogen havde ringet til dig og spurgt, hvordan har du det?
Jeg tror, de skulle have ringet et par gange eller fem, for at jeg sådan måske ville komme ud med det.
Og det er som om, at der skal være et forum til det. Så skal det være en pokerklub eller noget andet, hvor vi, altså, så kan vi tale om det. Man tager ikke og sådan proaktivt vil tale kun om det her.
Nej.
Prøver du ligefrem at skjule det i den periode?
Ja, måske i slutningen, inden jeg sådan rigtig rammer bunden. Så, jeg vil ikke sige, at jeg sådan prøvede at skjule, men jeg prøvede mere desperat at sådan håndtere det selv. Og det gik jo så overhovedet ikke.
Hvad skete der?
Jamen til sidst skete der det, at jeg begyndte at tabe mine kampe, fordi selvom MMA er en meget fysisk sport, så er den også meget mentalt krævende. Jeg vil hellere gå ind til en kamp og være 100% mentalt og 70% fysisk end omvendt.
Er det rigtigt?
Ja, fordi selvfølgelig er det bedst at være 100% på begge, men selvsikkerhed og selvtillid er meget vigtigt i den sport. Og den vil jeg hellere have end den absolut måske nødvendige fysiske sådan peak formåen. Så jeg begyndte at tage min kampe, og fik i det sidste nederlag, inden jeg sådan ramte bunden, der fik jeg en ret sådan omfattende øjenskade. Det skulle egentlig hele selv, men altså, det var 2 måneder, hvor jeg gik og havde dobbeltsyn, ikke?
Hold nu kæft, mand.
Og så gik der bare, så gik jeg forsvandt lidt ind i sådan en boble, hvor jeg bare lå inde i sengen eller foran fjernsynet og kiggede på en skærm. 5 dage om ugen. Og
på 2 skærme. Det er dobbeltsyn.
Ja, præcis. Ja,
er det en forfærdelig periode, hvor du bare inderst inde og
ja,
også fysisk?
Ja, bare i sådan en boble, ikke? Og var flyttet sammen med min kæreste, nu kone, for relativt kort tid forinden, ikke? Vi flyttede sammen i 2015, og det var 16. Og blev bare en skygge af mig selv, og det er ikke fedt for hende, og det, at jeg så gjorde rigtig meget den periode, at gå i byen til klokken lort om morgenen, det påvirkede hende rigtig negativt. Mm. Og det havde jeg svært ved at gøre, eller lade være med, fordi jeg havde været den der boble i 5 dage, og fik en sms fra gutterne om, vi skulle sidde og drikke en øl og hygge os. Så gjorde vi det, men fordi jeg havde det så rigtig dårligt, så eskalerede det altid til sådan noget, til at stå på Cozy klokken 5 om morgenen og drikke shots.
Gud, har vi mødt hinanden på Cozy?
Måske, jeg ved ikke. Eller Nevermind, I don't know.
Nå, for søren.
Eller Jernbanecaféen.
Er der noget, du gerne vil fortælle her? Er der noget, du gerne vil sige her, Nicolas?
Nej, jeg synes bare, det er fantastisk at gå
det
på.
Ved du, det er gode homosteder, hvor at, der aldrig er slåskamp. Og i den periode der så, hvor du måske har det godt, når du går i byen, kan man mærke på dig, at du har det skidt indeni? Dulmer du det på nogen måde der?
Det ender jeg lidt med at gøre, og det var også det, jeg først indså bagefter, at altså, så var det sådan noget med, til sidst, da det var værst, så var det sådan noget med, at jeg kunne stå på Nevermind kl. 6 om morgenen og skrive til venner, jeg ikke havde set i 3 år, om de kunne mobile pay mig 500 kroner, så jeg kunne købe nogle flere. Altså, det skrev jeg ikke til dem, hvorfor, men så jeg kunne købe nogle flere shots eller mokai, eller hvad fanden det var. Fuldstændig latterligt, ikke? Og mange af byturene blev sådan noget, hvor jeg drak mig så beruset, at jeg ikke altså, havde nogen anelse om, hvor jeg var. Og kom hjem uden at kunne huske, hvordan jeg var kommet hjem, og troede, jeg havde glemt min nøgler eller ud for en hoveddør, og så var det i min lomme. Ikke? Altså, sådan virkelig ikke et kønt syn.
Mm. Altså, det her program handler jo også om, hvad man har behov for at snakke om og med, hvem der kunne have gjort noget og sådan noget. Er der nogen, der på noget tidspunkt siger, hvad fanden har du gang i?
Jeg husker det ikke.
Nej. Var du i et omgangskreds, der synes, du er helt off?
Altså ikke jo, til allersidst, så tager min gode ven Simon Juhl og mine gode venner Simon Juhl og Lasse Lindholm, de tager fat i mig.
Hvad siger de?
Jamen de siger, prøv at høre, vi har været i underholdningsbranchen i rigtig mange år. Lasse er tidligere rapper, så han har også ligesom været... Han er ikke så kendt et ansigt, men han har også været i branchen i mange år. Og de siger ligesom, prøv at høre, at vi har set det her rigtig mange gange før, og vi har også til dels selv prøvet at stå i den situation, du er i. Vi kan se, at du ikke har det godt. Vi vil gerne hjælpe dig, men vi synes også, at det er på tide, du kommer videre og gør noget aktivt og bevidst for ligesom at komme ud af den her negative spiral. Det virker til, at du er i.
Virker det?
Det gør det ikke. Mm-mm. Ikke i det øjeblik. Mm. Der skal i hvert fald noget andet til senere, som ligesom gør, at brikkerne falder på plads. Det er lidt den der med, at du kan trække hesten hen til truet, men du kan ikke tvinge den til at drikke.
Nej.
Og på det tidspunkt, der forstod jeg ikke, hvor alvorligt det var. Altså, det var ikke, fordi jeg var ved at dø, eller sådan noget af den stil, men jeg forstod ikke alvoren af situationen.
Du siger, du rammer bunden.
Ja.
Det ser jeg som en form for afgrund, og så falder man ned.
Altså, ja.
Kan du bare lige hjælpe mig med at forstå, hvad er bunden for dig? Hvad sker der?
Jamen, det er der, hvor jeg finder ud af, at fordi jeg har været professionel sportsmand i stort set hele mit voksenliv, så vægt for eksempel, det er noget, der meget betyder for mig, fordi jeg kæmper i vægtklasser. Så altså, jeg træder op på vægten, og den siger 25 kilo mere, end jeg nogensinde har vejet før. Og,
altså, du har sådan pludselig taget 25 kilo på?
Nej, det er jo ikke sket pludseligt.
Men nej, det ved jeg, men det er sådan,
men det går op for mig, ikke? Og jeg mister det deltidsjob, jeg havde på det tidspunkt, som ligesom betaler regningerne.
Når du i dag tænker tilbage med den viden, du har nu,
ja,
og tænker tilbage på den der svære periode, hvad var det så egentlig, der foregik? Hvad var det, der havde ramt dig?
Jamen, det var en depression. Det var en depression. Altså, det var helt klassisk. Altså, der var sket nogle ting, som og alt den her stress havde ligesom sået det der frø, og det havde jeg ikke fået dealet med, så det voksede bare større, 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 større. Og så begyndte jeg at tabe mine kampe, og min træner og bedste ven igennem 10 år stoppede og forsvandt ud af mit liv. Og, altså, det var en person, der kendte mig bedre, end mine forældre gør. Og så blev jeg også frigivet fra UFC, så der skete sådan en masse, jeg vil ikke sige traumatiske, men meget omvæltende ting over en relativt kort periode. Så det var helt klassisk depression. Bare sådan ikke fået dealet med alt det skrald, der lå og flød rundt i min hjerne.
Ja. Fik du diagnosen nogensinde?
Altså, jeg har det ikke sådan på papir, Nej. Men den psykoterapeut, jeg så tog hen til, han sagde, at det er helt klassisk.
Kunne du godt have brugt den gang at få at vide, hvad det var, der foregik? Altså, få det der prædikat, altså depression eller stress?
Ja, fordi det havde ligesom... Det har i hvert fald givet mig et startsted for ligesom at gå i gang med at finde ud af, hvad jeg kunne gøre for at få det bedre.
Hvad mener du?
Jamen, det kunne i hvert fald ligesom have... Altså, bare det, at man kan gå ind og læse på, hvad ved jeg, netdoktor.dk eller et eller andet sted, ja, ikke? Sådan, okay, det her, det er måden, man sådan ligesom løser en depression på. Altså,
Så du vil gerne have problemet på sort på hvidt, det er det her.
Ja.
Ind og google, hvad man gør ved det. Gør noget ved det.
Ja.
Er det sådan, du fungerer?
Det tror jeg. Mm. Altså, det er i hvert fald det nemmeste.
Mm.
Det der, når det er håndgribeligt, så føler jeg, det nemmere at tage fat i.
Mm.
Og det kan måske være det sådan mandeting, ikke? Meget sådan, meget løsningsorienteret. Når det
ja, eller er det altså løsningsorienteret? Det er i hvert fald mandeting, tror jeg. Men tror du ikke, at nogle kvinder, og nu generaliserer vi her, havde sagt det til en veninde, eller en veninde havde været bedre til at spørge ind, at det var fanget meget tidligere, fordi de har sat ord på det her så mange gange måske, og du simpelthen skal vente på, at nogen skal fortælle dig.
Ja.
Du vil gerne have en forklaring på, hvad der foregår. Du kan ikke selv mærke efter, hvad der foregår.
Nej, jo. Det...
Og du tror, det går over i hvert fald.
Ja, præcis. Ikke? Det var sådan hele tiden, jamen, det skal nok blive bedre, jeg skal bare lige tage mig sammen. Det var sådan den spiral, jeg var i.
Men ville det være lidt sportagtigt, hvis du ringede sådan og sagde til en ven, ud af det blå, hvad der foregik?
Nej, overhovedet ikke. Ikke hvis det var den rigtige ven. Altså, nok ikke en eller anden, jeg ikke har set i 5 år, men en nær ven, det ville have været det bedste at gøre, tror jeg. Men
jeg skal bare forstå, hvorfor du ikke gjorde det.
For mig gør det nok ikke. Det er i hvert fald det, jeg er kommet frem til nu, fordi jeg ikke vidste, hvad fanden det var. Altså, fordi det var svært for mig at ringe til nogen og sige, hvis man har brækket foden, hey, jeg har ondt i min fod, den gør ondt, men sådan, jeg har det mærkeligt op i hovedet.
Ja.
Det var, jeg tror, jeg følte, at det var for ukonkret til, at, altså, jeg forstod det på ingen måde overhovedet selv, så derfor var det svært for mig at skulle sådan, ikke belemre nogen andre med det, men gå videre med det, fordi hvad fanden skulle jeg sige? Og ja, det lå bare ikke lige til højrebenet dengang.
Hvorfor er der nogen, der ikke vil fortælle, at de har det svært? Hvorfor vil de ikke sige det højt?
Når der er nogen, der deler meget om det, der er svært for dem, og andre, der deler lidt, så tror jeg, det handler om, at både noget med ekstroverthed og introverthed, men også noget med, hvad er det, hvordan er ens coping-strategier egentlig? Så nogen har lært, at det at dele, jamen så kommer jeg af med det sådan lidt... Crocodile Dundee, der siger, at hvis man har sagt det i baren, så er det sagt videre, eller sådan, så, og så har man ikke noget problem mere. Mens andre har lært, det får jeg ikke noget ud af. Jeg har lært at gå med det selv, og så løser det sig. Eller også gør det ikke. Og så er der nogen, der har den her GPS-indstilling, som handler om at være følelsesmæssigt hæmmet. Og som har lært, at det at vise sårbarheder eller følelser, det kunne gøre, at for eksempel mobningen den tog til. Så de skal i hvert fald ikke vise noget, der var svært. Så der er også en historie, der kan gøre sig gældende. Det kan også være en mistillids-GPS, som gør, at man ikke har tiltro til, at andre vil behandle det, man fortæller på en respektfuld og ordentlig måde. Enten fordi man... har oplevet det, eller har nogle traumer med sig, som gør, at man ikke har tiltro til andre.
Hvorfor skal man tale om det?
Når vi skal tale om ting, så handler det om, at skam er et rigtig ødelæggende begreb. Tit kan det være det, der ligger nedenunder, at vi ikke deler, at der er en skamfuldhed i det. Og vi tror, at vi er ret alene eller unikke om det, og bare det at sige det højt og blive mødt med anerkendelse og nik og genkendelse kan være enormt restorativt. Fordi hvis man bare har gået om og holdt på det selv, så tror man, at man er den eneste i verden, og at det vil dømme en eller sætte en i bås på en måde, som man er rigtig bange for at sker. Og så oplever man, at jamen, det er jo helt almindeligt, det er menneskeligt, og jeg sidder her stadigvæk, og bare det at få ordene ud over læberne og opleve, at jeg ikke går i stykker, at jeg kan faktisk holde til det. Fordi man har ikke nogen erfaringer med det, så man aner ikke, hvad der sker, men jeg holder faktisk til det, og den, der sidder overfor, løber ikke væk, men møder mig på en omsorgsfuld, respektfuld, rummende måde, måske endda med genkendelse. Det er, tror jeg, eller det kan være instantly helbredende, det at blive bevidnet. Vi skal blive bedre til at tale om, når vi har det skidt. Vi skal blive bedre til at dele, og ikke at dele på en udstillende måde, ved at sætte os selv i fokus, men som helt naturlig ting, at det er en del af livet, at det er en del af det at være menneske, og have det svært indimellem.
Hvordan finder du frem til, at der var noget galt? Og rettere, hvad bliver vendepunktet?
Vendepunktet bliver, at jeg finder ud af, at jeg skal være forælder.
Og hvad gør det ved dig?
Det giver mig klarsyn. Det får mig til at stoppe op og kigge på mit liv. Det får mig til at spørge mig selv om, vil jeg kunne være forælder for et barn, som jeg lever mit liv nu? Og det vil jeg absolut ikke kunne, fordi det handler om alt muligt andet end stabilitet. Så dagen efter jeg fandt ud af det, og min kone og mig, vi havde besluttet os for, at det ville vi gerne, og vi ville gerne give vores forhold en chance mere, fordi vores forhold havde også været meget ustabilt. Så dagen efter, så ringede jeg til så fik jeg endelig ringet til den psykoterapeut, min ven Lasse havde anbefalet mig for 2 år siden. Det var så i forbindelse med noget sportscoaching, et eller andet, ikke? Og stoppede med at drikke et halvt år fra den dag og et halvt år frem, og gik i gang med at træne op til en kamp igen. Altså, jeg lagde mit liv sådan, lavede virkelig sådan 180 grader.
Hold da kæft.
Fra den ene dag til den anden.
Det er enten eller med dig, hva'?
Ja.
Altså, simpelthen. Ja. Så en søn, så lever du sundt fysisk, drikker ikke, går til datter, ja. Og får gjort noget ved dit indre. Ja. Okay, så den her melding om, at du skal være far,
ja,
ændrer altså alt muligt ved dig. Hvordan, kan du prøve at forklare mig, hvordan sådan en melding, fordi din datter ikke engang er kommet til verden, altså hvordan den kan gøre så meget, når alt andet ikke havde virket op til da?
Jeg tror, for mig handlede det om, eller jeg ved, for mig handlede det om, at jeg, da jeg fandt ud af, at min kone var gravid, så blev jeg rigtig glad. Og den glæde, den, altså, det, med det samme, jeg fik det at vide, så var det glæde, der fyldte mig, og ikke sådan usikkerhed, fordi vores forhold havde været meget ustabilt, så det havde været nærliggende, at man også kunne have haft den følelse. Så det var glæde, og det tror jeg ubevidst, det bekræftede mig i, at det var noget, jeg rigtig gerne ville. Og hvis jeg ville det, så var det tydeligt for mig, at jeg var nødt til at ændre på de ting i mit liv, som gjorde, at mit liv var så ustabilt. Så på en eller anden måde var det meget, meget tydeligt for mig, meget pludseligt, hvad jeg var nødt til at gøre. Og det var jo så det, at jeg skulle være far, der var katalysatoren, fordi de ting var jeg nødt til at gøre, uanset hvad. Men det gjorde ligesom, at jeg var nødt til det, og ikke bare, at det var need to have, og ikke nice to have, fordi, altså, jeg var jo ikke ved at slå mig selv ihjel på det tidspunkt. Jeg havde det bare ikke godt, men altså, det kørte sådan lidt i tomgang, men det kørte. Men når man lige pludselig skal have ansvaret for et andet menneske på den måde, og skulle opfostre det, og opdrage det, og sørge for, at der er råd til bleer og mad og alle de her ting, så er det lige pludselig en helt anden type ansvar, man har på sig. Og derfor var jeg nødt til at tage mig sammen.
Så du bliver meget pragmatisk, kan man faktisk sige. Altså, der er noget nød, og der er noget sådan virkelighed, du kan føle på. Ja. Der er noget, der giver mening her, som kan forklares. Og så gør du noget ved det.
Ja.
Og blandt andet går til en professionel.
Ja.
Hvad får du at vide der? Er det en psykoterapeut?
Ja.
Hvad får du at vide der?
Jamen, min terapeut Jesper, han siger, prøv at høre, det der er sket for dig, det har været sådan, altså det har været en depression. Der er sket mange omvæltninger i dit liv, og du har ikke fået dealet med det. Du har tydeligvis ikke kunne deale med det ordentligt selv, og du har ikke fået professionel hjælp til det, så det er klart, at du er der, hvor du er, fordi det er, hvad der sker. Og så det var både en lettelse, ligesom at høre en fagperson sige, det giver mening, det her, og det er okay. Altså, at høre en sige det, det var meget, ja, lettende på en eller anden måde. Og så var det også det der med ligesom at få en diagnose, det gjorde det mere håndgribeligt for mig. Den følelse af, at det var diffus, den forsvandt lige pludselig, fordi, en depression, okay, klart, så er det det her, jeg skal gøre. Og så fik jeg nogle værktøjer af ham, allerede første gang, vi så hinanden, og han kunne ligesom give mig nogle værktøjer til, når jeg havde en dårlig dag, eller når jeg følte, at dagen ikke ligesom kunne komme i gang. Så det var både sådan, at det var meget praktisk, egentlig, til at starte med, ikke? Fordi det var det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for at komme ud af den der boble der, og få gang i dagen, og komme derud af.
Og så kommer vi til alt det her, som jeg har kredset rundt om. Alt det her, der handler om, om at tale om det. Ikke?
Ja.
Hvor mange af dine MMA-kolleger har talt om det her med dig?
Ikke nogen.
Hvordan har reaktionerne været om, at du er åben om, hvordan dit sind har været?
Jeg synes, jeg kan mærke på rigtig mange, at de synes, det er fedt. Og det er nok igen, fordi det er så diffust for mange. Hvordan skal man tale om det? Hvem skal man tale om det med? Hvad skal man egentlig, altså, hvad skal man sige? Fordi det kan være svært at sætte fingeren på, ikke? Og det, jeg har i hvert fald fået, den respons, jeg har fået, er, at rigtig mange synes, det er fedt, at jeg taler om det, og sætter pris på det, og føler sig inspireret af det.
Jeg vil også gerne melde mig ind i Dalbys Rosekor, for hold op, hvor er det befriende, og jeg må også desværre indrømme overraskende, at se og høre en macho muskelmand som Nicolas være så velformuleret og åben om sine egne indre udfordringer. Det tror jeg kan rykke rigtig meget for den kollektive snak, hvor vi som mænd, og som samfund i det hele taget vel, skal være lige så ærlige om vores indre sårbarheder som de ydre. Så tak igen, Nicolas. Og tak, fordi du har lyttet med til tredje afsnit om mænd, der knækker. I næste afsnit taler jeg med digteren Kasper Erik om at tilhøre en synlig minoritet og have angst. Iben Foss har tilrettelagt, redaktør er Rune Sparre Gertsen, og jeg hedder Abdelaziz Mahmoud.